bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dadkana dhegaysanayo ku soo dhawaada warka duurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada hadduu alla idmo warka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maanta daahfurtay barnaamijka waxbarashada dadban ee akhrista iyo qorista oo lagu bilaabayo 400 oo dhallinyaro ah oo dumar u badan. Taliska qaybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay iskahorimaha ciidamada xoogga dalka iyo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Goobgaduud oo hoostaga magaalada Baydhabo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta olol nadaafadeed ka bilaabay wadada Makaal Mukarram, iyadoo maamulka gobolkana uu sheegay in shacabka looga baahan yahay in qashinka ay ka ilaaliyaan laamiyada. Guddigii loo saaray dhismaha adeegyada bulshada ee dayactirka wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo ayaa waxay kulan la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo, iyagoona ka wada hadlay sidii dardargelinta dayactirka wadadaasi loo sameyn lahaa. Maamulka xerada qaxootiga Yemen ee magaalada Boosaaso ayaa ka waramay xaaladda nololeed ee qaxootiga ku nool xeradaasi, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay wadanka Yemen. Ciidamada ammaanka magaalada Garowe ayaa baaritaano ka wada xafadaha magaaladaasi, iyadoo howlgalkaasina lagu soo qabtay tiro dad ah oo lala xiriirinayo falal mugdi ee ka wadeen magaalada Garowe. Qodobada wararka caalamka ee daawaday dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idin hayana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron oo khudbadiisii ugu dambeysay u jeedinaya baarlamaanka dalkaasi, iyo hay'adda Amnesty International oo eedeyn u jeedisay ciidamada ammaanka waddanka Masar.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duurnimo ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa maalinta 4 taariikhduna ku beeganta 13-ka bisha 7-aad ee Julaay sanadka 2016. Iminkana u diyaar garoobo wararkaas oo faahfaahsan. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay barnaamijka waxbarashada dadban ee qorista iyo akhrinta oo lagu bilaabay 400 oo dhallinyaro ah oo dumar u badan. Wariyaheena Axmed Cali Kaahi ayaa qodobareedkaasi ino haya.
Xafladda daahfurka barnaamijka waxbarashada dadban ee qorista iyo akhriska ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda jamciyadda qurmaha ka dhexaysa u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO. Magaalada Muqdisho xafladda lagu qabtay ayaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Barnaamijkan ayaa waxaa lagu bilaabi doonaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiintu ilaa 400 oo dhallinyaro, hablo iyo wiilal isugu jira. Waxaana bixin doonaa ilaa 30 macallimiin ah sida ay halka ka caddeeyeen xubnaha mas-uuliyiinta ah ee wasaaradda waxbarashada. Madaxa waxbarashada dadban ee wasaaradda Daa'uud Makran iyo mas-uul ka socda hay'adda UNESCO ayaa ka hadlay furitaanka barnaamijkan, waxaana ay sheegeen in arrintani ay muhiimad u tahay dhallinyarada, iyagoo kula dardaarmay dhallinyarada hablaha u badan in ay ka faa'iideystaan barnaamijka waxbarashada dadban. Gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuuro Axmed Gaballe ayaa ammaantay bilowga barnaamijkan, waxaana ay xustay in hablaha ay ka faa'iideysan doonaan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta xarunta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay fursad ka heleen 200 oo gabdho ah oo ay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare iyo hay'adda UNESCO u soo diyaarisay waxbarashada dadban. Sida agaasimaha uu sheegay, waxbarashada dadban fursadaas waxaa isoo xaadiriyey nambar badan baa isoo xaadiriyey muddadii hadda dhowrkan maalmood oo aan qabanqaabada ku jirnay, oo waaxda ay madaxda ka tahay canab ee arrimaha bulshada ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee hawsha wada iyo macallimiintii la soo tababaray, waxaan aragnay nambar ka badan nambarkii loogu talagalay inay waxbarashada ka qayb galaan. Waxaan diyaarinay ilaa 8 fasal iyo xafiisyadii maamulka iyo macallimiintu ay hawsha ku wadi lahaayeen. Waxaa kaloo hadda aan rabnaa inaan sii diyaarino intaas in ka badan.
وزير دولة وزارة وحبرشة هداية تعليم تأسره دولة فدرالك سوماليا عبد الله بن نور أو قدام بنتي كهلاي أيها الشيخين هرمركا وزارة كاسم يسيدانك وحبرشة وكم دي هاي الدهفور كبرامج كان
ما أنت ومالين فرحد وين له إنه ما أنت بلابه إنه تعليم تددبن وإنه أفرتي بقول وجوه الرئيسي أيسك كاشنا يان وزارة وحبرشة ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo xafiiska UNESCO maalin weyn weeye anaga wasaaradda waxbarashada aanay meel fiican ayaan gaarsinay waxbarashadii tooska ahayd wax badan baan ka qabannay haddana waxaan insha Allah xoojineyna waxbarashada dadban oo igu horeeyso dadka 400 hadda laga bilaabayo 200 kamid horteeda fadhido sida la socotaan dalkeena sidii loo sheegay waxa halka dhigay waa jahli iyo kala qaybsanaan waxaynu wax ku noqonaynaa waa cilmi iyo wada jir hadayna labada helin aqoon hadayna helin qofka maskaxdiisa hadaan aqoon ku jiray waa faaruq waxba kuma jiraan qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa qofku inuu wax bartaa la rabaa إلهي وقرآن كيسكوية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
أبرام شكان أيها أحمد مهيم وأهلا يربضاً وآن فرصدو يلين وأحبار شادة توسكا وحانا حسد مدن إن لنتا سوماليات ترى آدو بضن وكم إذا هايسان يلين فرصدو وأحبار شكو يلان أو يحكو برتان سبب الله يريرا الظروفة عدل كينو سوامري لعي اللواتن كيسانو إلا سوى دافي أحمد
taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgalaya gobolada Baay iyo Bakool ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen isku horimaada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada la shabaab ku dhaxmaray deegaanka Goobguduud oo hoostaga magaalada Baydhabo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad Colonel Ismaaciil Khaliif Shire ayaa radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya uga warbixiyay isku horimaadkaasi
haddii aan faahfaahin kaas iyo marka ahayd abaarihii 10 saac iyo bar ayaa waxay ka soo weerareen laba jid jidka Manaas iyo jidka xawaalo barbar is aruuskoodana intaa waa la soconay anagana waa u diyaar garownay 10 saac iyo bar marka ahayna waxay soo qaadeen weerarkii
marka
weerarka iyaga soo qaaday anagu waxaan ku jirnay difaac anagu
en marka deegaanka lagu dagaalamay ayaa gacanta ku hayaada
deegaanki waxa gacanta ku haya xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdamaad ururka 4-shanaad ayaa gacanta ku haya iyo koofur galbeed waxa sababay markasta horta inta badan may lix jirin laakiin dagaalkan dagaalkii ku horeeyay si maaragtay lama filaan ah ayaa ciidamadii meesha u degnaan jiray ayay ka soo ruqansadeen oo wal marka hadda waxaan noqonay anaga iyo koofur galbeed baan noqonay iyo SNFT
marka waxaad iga warantaa khasaaraha dagaalkaas ka dhashay
khasaaraha dagaalka dhashay ayaka waxa lagu dilay 15 ayaa lagu dilay waxa weeye fi goodina wala si baxsanahay magarad wala si baxsan
kaliya marka waxaad iga warantaa hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya deegaankaasi kulay deegaan kale oo simaanaya
iyo koofur galbeed waa la socosaayadan
aad u maasantahay
kaasi waxa uu ahaa Colonel Ismaaciil Khaliif Shire abanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wariyaha Siraaj ayaa magaalada Baydhabo ku wareysanayay magaalada Muqdisho hadii aanu ku soo laabanno maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu maanta bilaabay olole nadaafadeed oo laga sameynayo wadada Makkah Mukarrama iyadoo dawladda hoose ay uga digayso ganacsatadu in laamiyada ay qashin ku shubaan wariyaha Yuusuf Cabdullaahi Cumar ayaa faahfaahintiina haya
maamulka gobolka Banaadir ayaa wada olole nadaafadeed oo ka duwan kuwii hore kaas oo dib loogu soo celinayo bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Goodax Bare agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta qaranka waxa uu u sheegay in olole nadaafadeed ay wadanka ay kala shaqeyn doonaan shaqaalaha dawladda hoose waaxda nadaafada iyo dadweynaha iyo dhammaan ba ciidanka ilaalada deegaanka ee gobolka Banaadir.
Dabcan hadda saacadan aan kula hadlo waxaan ku suganahay wada Makkah al-Mukarrama, qaasatan Sayidka Ilaah iyo Sayidka Ilaah iyo wehliyintu dhexayso. Olole xoog leh ayaan ka wadnaa maanta ciidanka ilaalada deegaanka iyo waaxda oo aniga aan agaasimaha ka ahay inteenaba culays ayaan maaragtay saarnay inaan aan dukaanada iyo rugaha oo daryeelka baabuurta iyo waxyaabaha la xiriira oo dhanba maaragtay inaan meelaha hortooda ah aan ku kontrolno xaaladda nadaafadeed wadadaas ka jirta. Cidda aan ku aragno khaladaad nadaafadeed ee jira waxaa marsiinaynaa dabcan nidaamka dowliga ah oo sharciga ah, wixii ganaax ay mutaysanna ganaaxan aan marsiinaynaa, wixii maaragtay aan ganaax mutaysanna oo digniin u baahanna digniin ayaan siinaynaa. Cid allaani ciddi maaragtay oo aan isdhexnana maaragtay nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho ayay wax u dhimaysaa gacan bir ah ayaan kusoo qabanaynaa. Marka howlahaas ayaan maanta wadnaa, wadadaas ayaana culayska xooggeeda maanta u saaraya.
Gudoomiye, bal digniino hore aad u bixisaan ma jiraan oo ku aadan in dadka ay wadooyinka ka ilaaliyaan waxyaabaha falxumada keeni kara ama wasaqeyn kara wadooyinka?
Dabcan laba sano ayaan maaragtay wadna barnaamijkan.
Codkaasina waxa uu ahaa agaasimaha nadaafadda dowladda hoose ee Xamar Cabdicasiis Goodax Bare. Guddiga ku howlan dib u dhiska iyo dayactirka wadada isku xirta magaalooyinka Hoobyo iyo Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo kulan kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku nool. Waxaan ka wada hadlayeen dardargelinta dib u dhiska wadadaasi. Wariyaheena inooga soo waramay magaalada Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa faahfaahinta inoo haya.
Kulankan oo soo qaban qaabiyeen guddiga ku howlan dhismaha iyo dayactirka wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hoobyo ee loo yaqaan goob isla markaana looga arrinsanayay sida looga wada qayb qaadan karo dhammaystirka dhismaha wadadaasi iyo horumarinta adeegyada bulshada gobolka Mudug ayaa waxaa maanta ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beelaha gobolka Mudug iyo xubnaha guddigaasi. Waxaana kulankan intuu socday inta badan xoogga lagu saarayay sida looga wada qayb qaadan karo dhismahaasi iyo qaabka loo dhammaystiri karo inta dhiman, maadaama haatan wadadaasi ay gaarsiisan tahay deegaanka Gowaan oo isagu soddon kilomitr dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gaalka magaalada Hoobyo ee xeebta gobolka Mudug. Kulanka ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha guddiga horumarinta adeegyada gudaha bulshada ee gobolka Qasar Cabdulqaadir Maxamed Shirwac. Waxa uuna sheegay in wax weyn ay ka qabsadeen hadalkii laga lahaa dhismaha wadada isweerta magaalooyinka Gaalka iyo Hoobyo qaata maaynaysi camaraysa. Waxaana Barofesor ku sheegay in haatan wadada qaybo ka mid ay kulan daayay sidoo kale laga rajeynayo in lagu bilaabo laamiga. Waxaa Barofesor Shirwac sheegay in waxgaradka beelaha gobolka Mudug looga baahan yahay in doorkooda iyaguna ay ka qaataan dhammaystirka wadadaasi iyo sidoo kale dhismaha wadooyin fara badan oo ku yaalla deegaanada galmudug, kuwaas oo u baahan wax ka qabad, kuwaas oo ay ka mid tahay wadada Heexo iyadu ah wada 4 kilomitr dacaada kuwa taalla agagaarka deegaanka xidbad ee gobolka Mudug. Waxaa sidoo kale uu sheegay Barofesor Shirwac in guddiga gobol qorsheynayo in wax laga qabto dhismaha wadada laamiga isweerta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Galinsoor, taas oo dul burwaaday ka mid yahaan. Waxaa sidoo kale iyaguna kulankan ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha guddiga gobol, kuwaas oo ku magaasay bulshada magaalada Gaalkacyo doorka ay ka qaateen dhismaha wadada isweerta magaalooyinka Gaalkacyo iyo xitaa haatan la dhisay, iyagoona ku booriyay in sidoo kale inta dhiman laga wada qayb qaato, iyagoo sidoo kale mahadcelin u jeediyay qaar ka mid ah qurbajoogta reer Galmudug ee ku nool dalalka Sweden, Nairobi iyo wadamo kale. Waxaa sidoo kale kulankii banaanadkii ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha gobolka Mudug, kuwaas oo ballan qaaday inay jaalintooda ka qaadan doonaan dhammaystirka dhismaha wadada isweerta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hoobyo, sidoo kalena ay door ka qaadan doonaan dhismaha wadooyin fara badan oo la doonayo in wax laga qabto. Ustada wadada kulanka ayaa isagu qayb ka ah kulamada lagu baraarujinayo bulshada inay ka qayb qaataan horumarka bulshada, iyagoo isku halayn in hay-adaha dowladda iyo cido kale, taasina waxay saabi muuqata maadaama haatan lagu guuleystay in inta badan wax laga qabto dhismaha wadada isweerta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hoobyo, taas oo horey uga muuqday burbur xooganna. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Raadiyo Muqdisho, Gaalkacyo.
Dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararka caalamka ayaanu eegaynaa. Hay-adda caalamiga u doodda xuquuqda aadanaha ee layiraahdo Amnesty International ayaa warbixin cusub ay soo saartay. Waxay ku eedeysay dowladda Masar ee uu hogaamiyo hogaamiyaha milatariga Cabdi Fitaax Asiisi in ay dawladdu cabrisay siyaasiyiinta iyo dadka bulshada muhiimka u ah. Waxa ay warbixintu sheegaysaa in dad ka badan 40,000 oo qof dawladdu ay xabsiga dhigtay tan iyo sanadkii 2013 markii waddanka uu hoggaanka u qabtay madaxweyne Cabdi Fataax Assisi. Waxaa sidoo kale warbixinta hay-adda Amnesty International ay sheegaysaa inay jiraan dad fara badan oo ciidamada dawladda ay dileen, kuwaasoo tiradooda lagu qiyaastay in ka badan 1,000 qof. Hay-adda Amnesty International ayaa ka codsanaysa dawladda Masar in hadda wixii ka dambeeya ay la soo baxdo qorshe ay isbeddela oo wax uga beddelayso caburinta dadka dibadbaxyada ka sameeya magaalada Qaahira, kuwaasoo dhaliilisan dawladda. Waxaana hay-addu sheegaysaa in loo baahan yahay in bulshada loo madax bannaaneeyo dhaliilaha ay tabanayaan si dibadbaxyada ay u noqdaan dibadbaxyo nabadeed. Dowladda Masar weli kama aanay hadlin eedeynta uga timid hay-adda Amnesty International, balse khubarada dhinaca siyaasadda ayaa sheegaya in ay iska caddahay in dowladda Masar ay beeninayso eedeymahaasi, maadaama dhowr mar madaxweyne Cabdi Fataax uu ka hadlay eedeymaha ah inay caburin ku hayaan dadka dowladda kasoo horjeeda. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii caalamka. Waad kala socoteen duurnimada Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ciddii warkan danaynaysa waxay dib kaga heli kareysaa websaitkeena radio muqdisho.net. Idinkuna waad ku mahadsantihiin sida aad noo dhegeysanayseen.